U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Kao što znate, danas je nedelja 19. decembar i u tom smislu svima koji slave Svetog Nikolu, dežurna ekipa Radio Beograda 2 želi srećnu slavu. A znam da ćete se i obradovati kada vam kažem ko je naš današnji gost. Pre godinu dana, tačno u ovom studiju, i evo sada ponovo Rambo Amadeus. Rambo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hvala vam što ste ponovo sa nama. Danas govorimo, odnosno povod za vaše gostovanje jeste koncert koji ćete održati za tačno nedelju dana, 26. decembra u Combank dvorani. E sad, taj koncert je pomeran, trebalo je da bude u novembru, pa kažete nam kako se sad to sve odvijalo i ti planovi za ovaj koncert.
Ja sam zakazao tada, s obzirom da ne može da se svira, jel? S obzirom na koronu. Moje kolege su vrlo vješto gađale tamo na ljeto, kad je bila ona neka kao...
Zatišje pred buru.
Zatišje, jel, i tako dalje. Ja sam u to vrijeme bio zauzet školom jedrenja u Hercegovini i nešto mi se nije dalo da tad radim koncert. No, kad sam se ja sjetio da treba da napravimo koncert, kao zakazao sam novembru, lalala, da ne bi kao u decembru sad se gužava sa svima, jel, s terminima, jer svi žele u decembru da sviraju. I onda se dogodilo to da je krenuo taj neki talas, međutim, bilo još uvijek nejasno, tad je bacano drvlje i kamenje na ideju da se uvode ti COVID certifikati i tako dalje. I onda je ta stvar bila nejasna, visila je u vazduhu. Ja sam predlagao ovima u domu sindikata u Komban 12 da mi napravimo kao... Jel,
ali to je ideja da bude miks, ili tako? Da bude COVID. I uživo i online.
Međutim, nije to moglo da se sprovede i tad je bio taj pik najveći, otkud znam, sa tom koronom. Jednostavno, ne možeš, to je viša sila, jel? I zbog više sile smo premjestili sada na 26 i sad nekako djeluje kao neko smanjivanje i tako dalje, malo nekako djeluje da je opuštenije, ali činjenica da sad već postoji jasno pravilo da se na koncert ulazi sa tom nekom propusnicom, da li si vakcinisan, da li si preležao pa imaš imunitet, da li si testirao, to onako djeluje dosta ohrabrujuće, bar što se tiče interesovanja publike. Tako da imamo dobro interesovanje, bit ćemo puni, ali ne baš, ograničili smo, otprilike ćemo da se zaustavimo na oko 85-90% kapaciteta, da ipak bude malo vazduha više.
Da ne bude
tamo prepuno. Su visoki plafoni, dobra je manje riskir u domu sindikata nego u kafić kad odete da popijete kafu.
Da, sigurno da jeste. A što svi hoće, to mi je sad privuklo pažnju, što svi hoće koncerte u decembru? Kako to tako nekako ispostavljamo?
Novembar je zapravo neki depresivan mjesec, čovjeku nije ni do čega, jel? Nemam pojma. Ne znam zašto. A decembar nekako, znaš, dolazi nova godina i ljudi zaista... Gadna je to stvar, znaš, kad kuca nova godina, onda ljudi nekako kucati taksimetar, godinu dana si stariji, pa se onda, godinu dana si bliže smrti zapravo, jel? Pa onda sve to kod ljudi budi mnogo nekih dubinskih, nekontrolisanih misli. U tom smislu čitava ta pred novogodišnja euforija sa zabavama, koncertima, deda mrazevima, veseljem i tako dalje, nužna za homo sapiense. Međed nema pojma da je nova godina, ide i prespava, ili šta znam, ptica se preseli negdje na jug, pa nema pojma, jel?
Lakše preživi svakako nego mi.
Čovjek ipak ima tu sposobnost imaginacije da može da to sve sagledava, i u tom smislu je sva ta novogodišnja i to što se ukrašavaju, svjetla i tako dalje, po gradu, jelke, ludila, to je sve nastalo iz nužde, jel, da bi prosto se na jedan uspješan način borili protiv te generalne depresije, u stvari, koja ljude hvata.
A tad se i kupuje, tad je i to sve, da, pojačano
je. Pa da, to je sve borba protiv depresije, odeš kupiš nešto i bolje ti je.
Ili
ja sam juče kupio juče sebi ženi cipele, evo, mislim, izludila, ne trebaju nam, ali kao, lakše nam je sad, eto.
Pa nešto kao da bude lakše kad se nešto kupi, čini se i meni, pa tako, da, popravi se raspoloženje.
Potrošačko društvo, jel, nekad ti je bilo lakše kad popraviš nešto, uzmeš, otvoriš mašinu, zoveš pa zamijeneš šlager. Danas nema mašini, zoveš kojima možeš sam da popraviš šlager.
Pa više se ni ne popravljaju mašine, zoveš, sad moraš novu da kupiš.
Sve se baca.
Da, i kupuje se ispočetka.
Živimo, mi smo postali smo zapravo civilizacija smeća. Sve se baca, zatrpat ćemo se smeće.
Mm-hmm. Da. Rambo Amadeus je danas naš gost. Hajde da čujemo šta je Tanja Kosanović odabrala za početak i onda nastavljamo razgovor.
Hey! U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni bere kajsije još nedozrele.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedanaest, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, i što da ne kažemo našim slušalcima da je Srđan Teparić već sa nama. Dobar dan, Srđane.
Hvala, bolje vas našao.
Mi ćemo sada malo da razgovaramo o Rambovom koncertu koji je održan proletos. To je interplanetarni koncert bio, onda ćemo malo kasnije čuti koji ste događaj odabrali za ovu emisiju. Rambo proletos je bilo to u aprilu.
U aprilu, da. Napravili smo online koncert. To je neka ideja bila, pošto je tehnologija omogućila da napokon možemo da imamo koncert koji možemo da naplatimo, jel? Da ide uživo prenos i da ljudi plate ulaznice. To je onako bilo triki, nije niko vjerovao da će to da djeluje. Međutim, ljudi su frapirani bili.
Znači, dobra je bila reakcija.
Publika,
dobro
je interesovanje. Publika je bila frapirana, jer kao, znaš, odjednom su shvatili da mogu da prisustuju koncertu tako što mogu da na gajbu dovedu koga god hoće, svojim najboljim drugarima ili djevojka, i šta ti ja znam, da sjednu, da odjednom im je džabe piće, jer, znaš, to što vada iz frižidera, mogu da se razgaće ako žele i tako dalje. I čitav je štos, zapravo prevaziđen je taj problem izolovanosti tvoje, jer ti kao si na bini, a oni su kući, i sad je prevazišli smo taj problem opet tehnološki, tako što je publika mogla da četuje, a meni je na ekranu kod monitora izlazilo šta oni pričaju. Onda sam bio potpuno u toku.
Da, to je sad nešto sasvim novo, jel' tako? Znači,
pa
sad,
to je, oprosti. To je
publika direkt.
Ti kad sviraš živi koncert, ti imaš njih, u prvom redu njih, ili prva tri reda koji su glasni. Međutim, ti one najduhovitije koji stoji nalakćen za šank, i on bi sad nešto rekao, ali u male, jel, ti nemaš njihove komentare. Niti možeš da znaš šta misle, niti možeš da se upoznaš njihovom duhovitošću. Sad je svak mogao, kogod je imao šta duhovito da izjavi, imao je i želju, jel? I odjednom je to bilo toliko zabavno. Imam taj čet spakovan kući. To je 400 strana teksta ozbiljnog, treba knjigu objaviti, jel? Pa čitav taj traktat je bio, kad sam je rekao, ajde dajte mi predloge neke za ovaj moj novi nadimak, jel, kao neko Rambo Amadeus, nego ne znam, Nietzsche, Lee, znaš, tako dalje. Imali su toliko frapantnih predloga. Ja se smijao, ja sam svirao i smijao sam se čitajući ono zezanje. Tako da je taj, zapravo smo mi napravili silom prilika online koncert, a ispostavilo se kao jedan potpuno nov fazon, nov senzibilitet, zvuk besprekoran, ljudi komuniciraju s tobom, tako da je ta će stvar ostati, vidjet ćeš nakon korone, tako što ćemo mi, kad budemo negdje svirali živ koncert, kao sad,
26.
Mi smo opet ostavili online mogućnost da se svira. Da, znaš, ima mjesta gdje ja nikad u životu neću poći da sviram. Znaš, prosto ili su premala, ili su predaleko. Ja nisam nikad držao turneju, na primjer, po Australiji ili po Americi. Mi to daleko.
Da, odakle su sve pratili ljudi koncert? Ili imate neku evidenciju?
Kako da nema? Ma ludilo je za Quebec, Kanada, Južnoafrička Republika, čitava planeta, to je toliko uzbudljivo, nevjerovatno.
Da. Poseban vizualni doživljaj, čini mi se, je bio to što su na sceni bili pirotski ćilimi. I sada zaista ja sam gledala online taj koncert i to je zaista toliko nekako jednostavno rešenje, čini mi se, a vrlo delotvorno.
Pa zapravo iznuđena ideja bila. Mi smo prvo hteli iz mog studija to da emitujemo, onda kad smo shvatili da je video ekipa koja vrši prenos, da ima 20 ljudi, da ima 35 tehničara da smo hteli da možemo da se spakujemo kod nas u studio. Tamo sam ima kod mog prijatelja koji ima taj neki jedan prostor veliki koji iznajmljuje za partije i tako dalje. Došli kod njega, postavili u centar to sve i onako je djelovalo nam golo i zvuk se malo rasipao. Sam rekao, a što da radim sad ovdje? Sjetio se da imam komunikaciju sa etnom mrežom Srbije povodom nekih drugih stvari. Pitao, je li bi mi mogli neke piroćance tu da stavimo? Ja, kad se pojavila ekipa s 30 piroćanaca sa tim nekim stendovima, štandovima gdje smo okačili piroćance.
Da, su zapravo visili, da.
Izgledalo kao neki piroćanski Stonehenge, u kom mi, Carpethenge, ne znam kako bi ga nazvao. Tako je to bilo dobro. Ostavili smo, imat ćemo piroćance sad u domu sindikata, opet zahvaljujući etno mreži.
Pa dobro, i treba da ostanu, čini mi se, zato što su zaista dali neki šmek cijeloj priči i tom online koncertu, ali čini mi se da ste nekako dobro promislili uopšte to kako da bude i vizualno zaista prijemčivo na neki način.
Bila nisam, ja sam bio iznenađen. Meni su ti čili mi služili da ja zvučno i vizuelno odvojim scenski prostor od tog ogromnog prostora koji je zjapio. Tek kad smo to okačili, meni se mozak upalio koliko je to bilo lijepo.
Da, ali bile su tu i one razne fore i na to sam mislila, u smislu bila jedna doktorka na sceni sa vama.
A dobro, da, da mjeri pritisak, da, to je. Doktorka je bila tu, to je Jelena Petošević, naša koleginica, koja je tako to, prihvatila vrlo lako da sad tu nabini nešto. Da podsjetimo sve.
U kom trenutku živimo, jel?
Da,
i otvorili ste koncert sa pesmom Variola Vera, ako se ne varam.
Ma da, ja mislim, frapantno je da za bilo koju situaciju ja imam već pjesmu odsviranu. Recimo, prije neki dan na nekoj društvenoj mreži kažu, pa Rambo, imaš i ti, daj što ne napraviš neku ekološku pjesmu, sad vidiš da su ovi, kako se zove, protesti oko Rio Tinto i te stvari. Ja mu samo, koju sam prvu napravio, beton, Freemandel, evo ga. Tako za svaku, Variola Vera, evo sad koliko je aktualna, pa životinja mikroskopska, aktualna, potpuno, evo.
Da, to su sve teme koje se nekako i vraćaju.
Pa jeste, ja stvarno se čudim mojim, mnogim mojim kolegama koji imaju pop muzičari samo imaju ljubav kao temu između mužjaka i ženke, što je ovako u redu, jel? Ali nema nigdje, na primjer, toliko smo čuli tih ljubavnih pjesama, a na primjer nema nigdje nikakvih seksualnih detalja, jel? To mi je isto nevjerovatno. Za razliku, recimo, od nekih opera koje su imale to ili tako dalje.
Da.
Pa onda šta još imaju kao tema? Da, imaju rock muzičari, malo te socijalne teme kao.
Da, ali kod nas čini mi se da u popularnoj muzici stvarno dominiraju te ljubavne teme i da je to možda postalo malo i dosadno.
Imaju sad kao rock, dobri rock muzičari, imaju kao socijalne teme koji tretiraju tu neku nepravdu, jel? I tako dalje. Okej. Okay. Još milion tema drugih, gdje su biologija, hemija, fizika, patenti, ekologija.
Ima to, možemo da nabrajamo.
Biologija mora, astronomija, industrializa, mislim, name it, jel?
Da.
Sve teme, vrlo.
Vama inspirativne, jel?
Pa, valjda, da, ja zaista tako, zanimljivo mi je svašta.
Dobro, vi ste radoznao čovjek svakako.
Da.
Da. Hajde da čujemo još malo muzike. Evo upravo slušamo pesmu Middle Class Revolt, koja se nadovezuje, čini mi se, na ovo što smo pričali, pa nastavljamo. Danas 11:24, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Prvi kulturni događaj koji izdvajamo za ovu sedmicu jeste koncert poznatog turskog kompozitora i pijaniste Fazila Saja u Kolarčevoj zadužbini sinoć. Srđan Teparić je sa nama, kao što sam već pomenula. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvi su utisci sa ovog koncerta? Koliko sam shvatila, Fazil Saja je svirao francuski kompozitor.
Fazil Saja ovog puta nije svirao svoje kompozicije, već svirao francuske kompozitore. Na bis je odsvirao jednu svoju, pa ajde da kažem, etno-džez improvizaciju koju je posvetio Ivanu Tasovcu. Inače su sve bile kompozicije isključivo francuskih kompozitora. Fazil Say je interesantan ne samo zbog sviranja, interesantno ga je posmatrati, naime zbog specifične gestikulacije. Dok interpretira, diriguje, zna i da ustane sa stolice, pravi razne pokrete rukom, što u nekim drugim slučajevima bi slušalca mogao da nervira, međutim, kod njega je to zaista sve prirodno, tako da možda neki psiholog koji bi se bavio odnosom gestova i interpretacije, odnosno sviranja, imao bi čime da se pozabavi. Što se tiče samog njegovog izvođaštva, moj lični utisak je da su kompozicije Kuprena, Debussija, Ravela i Satija zapravo u najširem smislu izvedene na identičan način. On naime tokom sviranja pravi velike talase dinamičke i zvuk biva usmeravan ka određenim vrhuncima u najširim mogućim okvirima i zatim dolazi do opadanja da bi ponovo tako nakupljena energija u nekom momentu kulminirala. To su ti veliki talasi različito raspoređeni u odnosu na sam karakter kompozicija koje svira Kupren, Debussy, Ravel, Satie, ali u principu on koristi taj isti način, a moram da kažem i da u ovom slučaju ne bi moglo da se govori o manirizmu, jer zapravo nije bilo dosadno. Niste uhvatili sebe da vas to ponavljanje počinje da iritira, da kažete pa dobro, ponovo isti način. Što se tiče same njegove interpretacije, ona je vrlo slobodna i tu i tamo recimo Alborada del Gracioso, to je poznata Ravelova kompozicija koju bismo mogli da uzmemo kao paradigmu njegove interpretacije. On, na primjer, ne svira sve note tu koje postoje, svira potpuno na neki svoj način, prelazi preko nekih stvari. To, mislim, ne bi trebalo da shvatimo kao neku zamerku, jer koga više to i zanima manje više, već upravo obrnuto, on negde iskazuje tu svoju slobodu kroz gestove. Naime, on je znao i da se okrene prema publici i kao da ih otvoreno poziva da učestvuju u toj interpretaciji. Vrlo retko ćete sresti umetnika, pa mislim retko ćete sresti u svakodnevnom životu čoveka koji je potpuno otvoren prema drugima. Takve ljude obično nazivamo ludim. Međutim, on ima tu slobodu i da ono što se tiče njegove sopstvene unutrašnjosti zapravo otvorenim pozivom ponudi publici i zapravo tako nešto može da se i nasluti iz njegove interpretacije. Zbog toga Fazila Saja treba slušati uživo i prisustovati cijelom tom da kažem performansu, jer su njegove interpretacije vrlo intenzivne i onda kada zatvorite oči, a i onda kada ga gledate. I negde ja sam se setio jedne teze Frederika Jamesona, to je jedan stariji teoretičar koji je pisao dosta o postmodernizmu. On je govorio još tada o opadanju afekta. Naime, svi smo mi negde svedoci toga da stalno imamo neke senzacije, jel'i? Jedna vest smenjuje drugu, loša vest smenjuje drugu lošu vest, u roku od 5 minuta možemo da čujemo koješta i negde su nam čula otupela zbog svih tih silnih senzacija kojima smo okruženi i negde se čini da nema mesta za tu vrstu otvorenosti kroz koju bi mogla da se iskaže čista, nepatvorena emocionalnost. A opet, sa druge strane, možda je upravo to prostor da se pojavi neko koji je tako potpuno slobodan i koji vam nudi čistu emociju, čistu osjećajnost, eto tako bismo mogli da je nazovemo. I to je ono što je moj najveći utisak sa tog koncerta i mislim da bi to moglo da se uvrsti u jedan od značajnijih koncerata ove godine, o čemu ćemo već pričati.
Da, pričat ćemo u prvoj emisiji, u prvih 5 sledeće godine. Hvala najlepše, Srđane, ostanite sa nama. I eto, sad ste govorili o tome na koji način Fazil Say komunicira sa publikom, a upravo to je negde spona za nastavak razgovora sa Rambo Amadeusom. Rambo, zna se da ljudi dolaze na vaše koncerte i zbog toga što se dešava između pesama. To je neka vrsta, pretpostavljam, improvizacije. Ili imate tremu od toga, se pripremate za to? Kako to nastaje? Ili to nastaje u sekundi? Ili se razmišlja o tome o čemu će se govoriti na koncertu?
Pa, ostalo mi je sad da mi zvoni u glavi ovo što je rekao kolega, kritičar, da su ljudi koji su otvoreni skroz ludi, što se smatraju ludim, i onda sam se ja malo pronašao tu, ako bi rekao, prozanim, jel? Ja sam dugo, dugo godina prepuštao tu stvar potpuno improvizaciji i onda sam se, kao kad mačku dovedete na tepih kad se pokaki, uzeo i krenuo da preslušavam svoje stare koncerte. Bio sam zgrožen tom količinom dernjave, tom količinom nekog neke nasilnosti moje da budem originalan, jedne potpune neduhovitosti deranja. Mislim, bilo je tu ponekad nešto, jel? Ali izvinjavam se, vi random kad bi pustili bilo koga da govori besmislice, svaka 15 bi bila zanimljiva. U tom smislu ja, evo, sebe sam sad uhvatio da promišljam šta bi ja to mogao da kažem, mada to mi je malo previše, zato što sam napravio nekoliko pjesama. Recimo, imam jednu pjesmu sad za koncert kojom ću otvoriti koncert, ona se zove Priznati eminentni umjetnik. Ja mogu sad da izrecitujem, na primjer, nekoliko stihova. Naravno, to će da govore recitatori u trećem licu, jer je kao o meni. Onda kad se završi pjesma, ja ću da izađem na binu.
Ajde, sad možemo da čujemo prvu.
On je priznati eminentni umetnik, nekada buntovnik, odmetnik, a sad svih nagrada dobitnik, pobednik. Predsjednik njemu pruža ruku za njegovu umetničku borbu, a on za borbu ima kožnu torbu punu novčane mase iz državne kase. On zatire puteve novog mainstreama i za njega nema dostojnog kriterijuma. Taj umetnik univerzuma i ljudskog maksimuma. Iš, alternativci, konceptualci, steram vam ga izdajničkoj majci. On je zaštitnik države i nacije, za državni praznik ispaljuje plotune svečane ejakulacije. Ali avaj, umetnost je magla. Nakon hiljada godina samo se vide kineski zid i piramide. Zato zidaj svoje umetnine, velelepne nekretnine, i čim ti lopata padne na volej, za života sebi izgradi mauzolej. Losos, kokos, botoks, paradoks, paradoks, paradoks.
Rambo Amadeus, emisija O prvih pet.
Say I'm clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if out my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know, yeah. And I'd sing, hang, 'cause I know, yeah. Then I'd sing, hang, 'cause I know. I'd know how it feels. I'd know how it feels to be free. Yeah, yeah. I'd know how it feels. Yes, I'd know how it feels. How it feels to be free. Lord, Lord, Lord.
Yeah, yeah. Echo.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
sati 38 minuta, nastavljamo emisiju u prvih pet kulturnih događaja nedelje. Drugi događaj jeste izložba ilustracija italijanskog ilustratora Lorenza Cecottija u galeriji Singidunum. Ova izložba je otvorena ove sedmice, a o njoj danas govori naša kritičarka Zoja Bojić, koja je na telefonskoj liniji. Zoja, dobar dan.
Dobar dan.
Kažite nam, ovaj umetnik je poznati po tome što radi ilustraciju i strip i animaciju, pa čime se predstavio beogradskoj publici?
Beogradskoj publici ovaj umetnik se predstavlja na jedan veoma prikladan način. Prikladan zbog toga što Galerija Singidunum se nalazi u Knez Mihajlovoj ulici, ali je dosta skromnog, ako mogu da kažem, volumena, odnosno prostor u kome se izlažu njegova dela, je takav da dela moraju da se prilagode tom prostoru, dosta je skroman i mali. Dela su, s druge strane, veoma upečatljiva, veoma velika u svojim zamislima i samim tim taj prostor nekako počinje da odzvanja i kao da ima eho, kao da jedno likovno delo okačeno na jednom zidu se prosto oslikava kroz neko drugo likovno delo istog autora na drugom zidu. I zaista je uspešno stvorena u toj jednoj maloj galeriji jedna grandiozna atmosfera. S druge strane, kad pomislite šta je to što je izloženo, izloženi su table, crtačke table, je li tako, iz stripa, odnosno iz animacija koje je Lorenzo napravio. Lorenzo inače ide pod još jednim imenom, a to je LRNZ. To su naravno samo samoglasnici njegovog imena i po tome je prepoznatljiv svugde u svetu, pre svega u Italiji, a zatim u brojnim zemljama, uglavnom engleskog govornog područja, pošto su njegove grafičke novele i animacije često prevođene prvenstveno na engleski, pa samim tim je njegovo delo steklo jednu veliku svetsku popularnost. Tako da su ti, kako vam, na prvi pogled vam se čini samo eto, table iz stripova, neka relativno skromnija vrsta predstavljanja jednog umetnika. Međutim, to su tako snažne, tako snažan crtež, to je tako snažna zamisao u tom crtežu, da zaista, eto, kao što rekao, čitav taj mali prostor prosto kao da se unutra dešava nekakva simfonijska muzika. Eto, takva je takva je jedna velika snaga iz tih dela. A šta je to što čini ta dela snažnim? Pa ponekad je gotovo nemoguće da se kaže, pre svega da, naravno, Lorenzo Cecotti je izvanredan ilustrator, izvanredan crtač. Njegova linija je zaista nešto, jedno izuzetna sposobnost, njegova crtačka je očigledna, ali je isto tako očigledna i jedna vrlo velika zamisao koja kroz taj crtež se iskazuje. I sad ta velika zamisao može da se tumači na različite načine, ali i očito se zasniva na raznim tradicijama istorije umetnosti i naravno istorije filozofije, ako hoćete, ili istorije estetike i tako dalje, ali gde vi vidite da se, da se u njegovim radovima stalno dešavaju neke borbe dobra i zla i stalno na nekom drugom planu. S jedne strane hiperrealistički prikazani radovi, prikazana stvarnost, a s druge strane ta stvarnost je neka van stvarnost, ne stvarnost. I ovaj autor je autor takođe, ako mogu tako da kažem, kultnog stripa, odnosno grafičke novele koja se zove Golem, i u kojoj je, i čiji je jedan deo ovde prikazan naravno, i koja se zapravo baš tako i razvija kao novela, a to je da se stvara jedan hiperrealistički hipersvet, trans svet, koji ima neke svoje zakonitosti i koje svako od nas, ako se mnogo potrudi, može sam u sebi da izmašta. Tako da se na ovim njegovim radovima koji su ovde izloženi zaista to i pokazuje i pojavljuje, ne samo zbog toga što su to odabrani radovi iz grafičke novele Golem i iz drugih, naravno, njegovih tvorevina, već prosto zato što je ovaj umetnik takav, on na takav način razmišlja, na takav način stvara. I tako da svako jedno srazmerno malo i skromno, tehnički, u fizičkom smislu delo koje pred kojim stojite i gledate, u stvari vam otvara jedan čitav ogroman svet u kome i vi učestvujete sa svojim domaštavanjima onoga što vam umetnik predstavlja. Tako da je u tom smislu ova izložba zaista jedna izuzetna izložba i predstavlja nam mnogo koji način otkrovenje. Nije da nismo znali naravno za Lorenza Cecottija, ali ovako se suočiti sa jednim izborom iz njegovog stvaralaštva je baš jedan poseban događaj.
Da, i bitno je da je izbor svakako i reprezentativan, u šta ste nas uverili svojim rečima. Hvala vam najlepše. Izložba je inače otvorena, ako se ne varam, zove do 25. decembra.
Jeste, i to je zapravo prateći program manifestacije Zlatno pero Beograda. Zlatno pero se zatvorilo, a ovaj prateći program traje još nedelju dana i verujem da svako ko prolazi Knez Mihajlovom ima baš tih ne znam, pola sata vremena da svrati i da pogleda, jer će doživeti nešto što je neočekivano.
Hvala, hvala najlepše Zoja. Eto, poziva našim slušalcima da odu do galerije Singidunu na 25. decembra. Ponovit ću još jednom. Nastavljamo razgovor sa Rambom Amadeusom. Rambo, malo pre to pominjemo ilustraciju, animaciju. Vi se koristite animacijom u svojim spotovima. Kada je to počelo tačno? To se već ima više godina, ako se ne varam.
Pa, počelo je kad je moje okruženje, moji prijatelji, naročito Darko Vaović, kad je ovladao animacijom. Mm-hmm. Počelo je negde istovremeno kad je kod mene popustila ta neka, taj neki estradni instinkt da samog sebe prezentiram u spotovima, jel, i praveći od sebe kult ličnosti, nego kad sam nekako htio da to refokusiram na ono što radim.
Mm-hmm.
I to je tada nastalo, jel? Znači, prosto dvije muve jednim udarca. Meni je stvarno besmisleno da samog sebe nešto slikam kako zijevam u mikrofon, da bi to kao bio neki spot.
Mm-hmm.
I onda kad postoji budžet, naročito za stvari koje radim po narudžbini, jel? Pošto ja od toga živim, da podsjetim ljude, ja nisam toliko popularan. Ja sad ću nisam vješt sa tim društvenim mrežama i tako dalje. Pitanje je da li bi uopšte mogao da napunim dom sindikata. Tako da ja radim, podsjećam, moja publika je uglavnom, dobar dio nje je otišla trbukom za krukom. To jest, mora da se kaže, nisu ljudi odlazili svih ovih godina iz tog razloga što su bili gladni, nego su odlazili zato što nisu mogli da prihvate tu neku nepravdu, da tako kažem, taj jedan neetičan odnos. Neetičan odnos koji vlada u javnom prostoru. Jel? Dobro, to je digresija. Hoću da kažem animacija. Jel?
Da,
animacija, tako je. Uglavnom sve to radi moj drugar Darko Vlaović. I neke, jedan spot je uradio i Mataković i tako dalje. Uglavnom, ideja mi je da dobri strip crtači rade ilustracije za moje komade i naravno to je uvijek kad imamo budžet da te ljude platimo. Kao što je ovdje postojao budžet da se uradi za pjesmu koju želiš da pustiš, jel, to je taj science o nauka. Zamislite, došlo je do toga da nauka mora da se promoviše.
Eto, ajde sad malo o tome.
Dakle, medijima, da.
Pomenuli ste Darka Vlaovića, on je radio i taj spot za ovu novu pesmu, yes. Sloni se na nauku. Pa, je li to sad, kako to? To je sad ova direktna reakcija na ovo što se trenutno dešava, tako da mi ne verujemo uopšte
pa
onome
što
kaže nauka.
Zapravo Umberto Eco je lijepo rekao da su društvene mreže dovele do tsunamija idiotizma, jel? I ranije nije bilo načina da jedan polupismen čovjek širi svoje tuposti, gluposti i besmislice oko sebe, osim da nekog gnjavi u kafani, ali ne bi mu uspjelo dugo da to radi, jer ljudi ga prosto, ali ovako jedan takav glupan, on ako je vrijedan, jel, onda on od rane zore do kasno uveče može na milion mjesta da stavi milion nekakvih vrlo tupavih komentara, da širi neke potpune gluposti. I gledajte koji smo dobili simptom, jel, pojave društvenih mreža, a to je da mi danas, da se danas povećao broj ljudi koji misli da je zemlja ravna ploča, na primjer.
Mm-hmm.
Da se iza toga krije neka, u stvari da je to neka zavjera, jel, da nas
to
lažu.
To je teorija zavere, da. To je teorija
da nas
zavere.
Lažu, jel, tako dalje. Pa mislim da čak ima neka turistička agencija koja kao vodi ljude da vide donju stranu zemljine ploče.
To nisam čula.
Nisam, ni ja, šalim se. Ali bi bilo dobro, kao izvolite, Idemo da vidimo donju stranu zemljine ploče, zašto da ne?
Da. Čini mi se nekako da ova pandemija zaista ogolila to kako smo bili naivni kada smo mislili da su društvene mreže donali neke slobode koje su do tada bile nezamislive.
Pa jesu sad, upravo
sad
vrijeme.
Sad nam se te slobode obijaju u glavu.
Ti kad pustiš slobodu u informacioni sistem, u obrazovni sistem, ti si zatrpa, ti ne možeš da probereš relevantne informacije od gomile đubreta koja tu koja tu obitava. Što kaže Andy Warhol, to jest Marx. Andy je citirao Marksa. Da ćemo svi biti zvijezde, jel, 5 minuta i sad je to to, jel, sad vidimo kako to izgleda. Neshvatljivo je, na primjer, da UNICEF, za čije potrebe je urađeno to, da je ukinuo komentare ispod tog videoklipa koji promoviše nauku, samo biologiju, hemiju, fiziku, meteorologiju.
Komentari su postali najgroznije mesto, bukvalno.
Pa da,
zato što neka, kao nekim prostorom gde može frustracija nekada se izbaci i da...
Jeste, da, nevjerovatno. Ali dobro, to je to, to je neka, kako bi rekao, neka kloaka čovječanstva i u redu. Neka ga je.
Da. A ne verujemo uopšte i ne verujemo, ne samo što ne verujemo u nauku, nego čini mi se da imamo jednu sveopštu.
U nauku ne treba vjerovati. Mm. Nauka pruža dokaz.
Da,
i to ne je fora.
To je sve crno ili bijelo, nema
znači,
tu.
Ne kaže se vjerujemo u nauku, to je glupost, izvinjavam se. Jednostavno treba izbjegavati tako, kao ja sad vjerujem nauci. Ne. Nauku baš briga da li ti vjeruješ, u šta vjeruješ. Mm. Nauka pruža dokaz.
Da.
To je glavna fora.
I zato
dokazano moramo... ovo, dokazano ono, naučnom metodom, naravno. Eksperimentom. I ne znam šta da kažem. Mislim, jasno je kod dan da pametan čovjek u stvari nema šta da traži danas ni u javnosti, ni u show biznisu, nego tako. Ako mu se već omaklo to da radi, onda izdrži malo još do penzije i gotovo.
Pa gde će onda pametan čovjek?
Pa no, u nauku. Nauka, naravno. Nauka je danas, nauka je ovdje podcijenjena zato što je malo plaćena, ali nauka za pametnog čovjeka je nauka.
Jel nas to onda vodi i na početak, na onu digresiju o kojoj smo pričali, da su možda neki baš ti otišli i da nisu više ovde. To je sve
pa dobro,
krug,
ima dosta,
čini mi se.
Dosta ima, dosta, ja mislim da ima puno pametnih i tihih ljudi koji su nekako po strani, ja ih ohrabrujem da se bave naukom.
Tako je, zato slušamo Osloni se na nauku.
Count on science, 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 science. You can count on science.
Zašto sam ja, baš ja, jel ovo najbolji od svih svjetova, pita filozofija.
Science.
Šta je bilo prije Big Banga, neki prakosmos ili neka nedođija, izučava kosmologija.
Science.
Zašto sunce izlazi i zalazi, zašto je zemlja okrugla, neravna plota, zna astronomija.
Science.
Zašto izbija lava iz vulkana, kako da objasni mali šta je tsunami, zna geologija. Otkud crv, pčela, kupus, žaba na loklanju, kako med, ovi pčela, otrov, zmija, zna biologija. Hoće li sutra opet kiša i sunce, da očisti mora i da valjaju, ko zna meteorologiju.
Some people free, some people.
Some people suspect,
some people
check.
Zabolio, čemu služe aspirin i vakcina, zna medicina. Zašto se neki ljudi stalno svađaju, što su sujeverni, pale se na astrologiju, pitaj psihologiju. Otkud među ljudima segregacije, zašto se još dijele na vjere i nacije, zna sociologija. Zašto mi nekad nije ništa po volji, kako da budem pametni i bolji, pomaže pedagogija. Some people dream,
nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Rambo Amadeusu i meni se u studiju pridružila i Ana Vučković-Denčić.
Dobar dan.
Dobar dan, Ana. I znaju naši slušalci da će onda biti reči o filmu.
Tako je.
E sada, nemamo filmski događaj koji vezujemo konkretno za ovu nedelju, ali...
Ima za ovaj mesec.
Za ovaj mesec, da, i jedan film koji je privukao zaista veliku pažnju, dokumentarni osmosatni film o Beatlesima, Peter Jackson.
Tako je, zapravo serija u tri dela od po dva i po sata.
Da. E sada, šta se sad, mi toliko toga znamo o Beatlesima i sad i u ovoj emisiji sam primetila nekako često i kad se objavi neka knjiga nova, govorimo o Beatlesima, jel nam donosi nešto novo sad?
Ja sad razmišljam, pošto je 2021. meni neko plasira sadržaj iz 69. a ja ne mogu već dva dana da se smirim od toga šta sam gledala. To je sve vreme postojalo, to je film, odnosno filmovana sesija albuma Let It Be i njihovog ponovnog okupljanja i raspadanja. To sve potencijalni gledaoci mogu da vide u tih 20-ak dana koje je William Lindsay Hogg filmovao u različitim monumentalnim akustičnim prostorima gde oni trebalo da zapravo vežbaju, da stvore neke nove pesme, što će kulminirati onim čuvenim nastupom na krovu 30. januara 1969. godine i razmišljam o tome koliko je, naravno, taj materijal postojao sve ovo vreme, ali nije postojao trenutak da se to na ovaj način uobliči, što je Peter Jackson uradio. Zapravo, imao je 150 sati materijala, on je odlučio da ostavi ovo. I ono što je najvrednije u ovom materijalu je to što možemo da vidimo način na koji su nastale neke pesme. Znači, imate moment u kome neko za Get Back nema reči i peva šalala.
Upravo, upravo sam to gledao. Kad a ovi se dosađuju pored Glenom kasni na progu, nema.
A upravo je to dosađivanje ono što je takođe vredno u ovom filmu. Vidite, neko jedete tovine, a Ringo redovno spava izvaljeno.
Imaš, zapravo šta je tu centralna stvar? Centralna je stvar demistifikacija. Jer dok su Beatlesi nastajali, čitav državni aparat i medijski aparat se bavio mistifikacijom I uspjeli su da ih mistifikuju.
A sad ovdje mislim
sada,
da je...
naravno, je novi rukopis. Da, moraš da demistifikuješ.
I oni su već veliki, već se raspadaju, već kreće svako na svoju stranu. U jednom trenutku George Harrison i odlazi nezadovoljan, oni idu, vraćaju ga i ponovo se stvara ta koherentnost da bi se stvorio taj poslednji album, iako se već vide ti neki šavovi i u odnosima, nije sve kako valja, i onda ovdje je problematizovana zapravo Yoko Ono kao neko ko je seme razdora. Yoko Ono sve vreme sedi pored Johna, uvek je pored Johna, čita novine ili nešto gricka. Pojavlja
našla
se
pa
Linda,
zašla, da.
Pojavlja se Linda McCartney koja u tom trenutku njih fotografiše. Dakle, vidimo sve ono što su okolnosti stvaranja, što je za mene kao nekoga ko voli Beatles-e neverovatno uzbudljivo. Nekome može biti dosadno da 8 sati gleda nešto što je stvaranje nekih pesama u nekim studijima gde se oni pojavljuju svakog dana u različitim raspoloženjima, da bi sve kulminiralo koncertom kojim smo, ja mislim, svi gledali barem delove, 40 minuta na vrhu zgrade i naravno i posle toga neki komentari o tome šta će dalje, što znamo šta se sve dogodilo. Ali ja razmišljam također i o tome, to je januar 69. Mi ne znamo, kao što ne znamo sad kad bude došao januar, šta će ta godina doneti. Ta 69. donosi i Woodstock. I toliko uzbudljivih, neverovatnih stvari, nekih strašnih. Govorili smo o tome kada smo obeležavali 50 godina Woodstocka, pa ono užasno ubistvo Sharon Tate. Dakle, znači, ta godina, neverovatno nešto, a mi smo, eto, 30. januara na vrhu te zgrade i ja sad razmišljam šta sve obući, svi su u nekim bundama i zapravo vidimo taj mehanizam demistifikaciju, a onda ponovnu mistifikaciju koju mi kao gledaoci imamo, jer kao dete koje razlomi i raščlani neku igračku, onda je posle vrati. Vidimo zapravo zbog čega su Beatlesi veliki. I neki ljudi koji su gledali su se...
Molim te, dozvoli mi. Važi, dozvoli mi, molim te ovdje. Samo da to posmatram iz ugla ljubomorno kolege. Jel? Dakle, nisu Beatlesi toliko veliki. Njih su napravili velikim. Po čemu se to može vidjeti? Da su tada, pošto su mediji bili piramidalni, imao si samo, ne znam, BBC i još, pa pustiš neku emisiju, vidi je cijeli svijet. Kao tu njihovu emisiju Mondovizija, jel? Po čemu ti vidiš da li je neko kompetentan za poziciju koju je napravio? On se nastavi stabilno da se ponaša. Lupam, Stravinski je uvijek bio kompetentan za poziciju koju se nalazi. On je svojim znanjem i talentom bio top i uvijek će biti top. Ovo su neki klinci koji su bili talentovani, kojih je takvih bilo 50 bendova u to vrijeme. Međutim, pošto su bili štreberi, nisu kasnili na probe i ni tamo su po Njemačkoj tezgarili, bili su onako tačni, nisu kad se napiju pravili, lomili namještaj i tako dalje. Onda su oni izabrani, pa su sa njima radili najbolji aranžeri, najbolji snimatelji, najbolji producenti da se od toga nešto napravi. I to je zapravo moć medija. Moć medija je jednu mediokritetsku stvar u stanju da dovede do nekog božanstva, jel to prosto je tako. I naravno, kad jedan priučeni, talentovani dječak iz Liverpoola odjednom postane svjetska zvijezda, naravno da stvar počne se raspada, krenu svi da se drugiraju, da luduju, da ne znaju gdje udaraju. Što se dogodilo sa mnogim protagonistima rock'n'rolla. Oni prosto nisu bili kompetentni za to, za tu poziciju. To možemo da vidimo čak, kako bi rekao, ne samo umjetnosti, nego i u politici. Neko dođe tako
i sa gori
na
brzo,
foru,
da.
Na foru, na vlast i tako dalje. I onda vidimo vrlo brzo krenu da ga vataju pundravci, jer nije kompetentan za taj posao.
Ja bih samo dodala, ipak, svako ima svog omiljenog Beatlesa, vidimo tu kompetentnost, odnosno tu stabilnost i neosporni talenat Paula McCartneya, koji i do danas, dobro, sticam okolnosti, ne znamo šta bi se desilo sa Lennonom da je živeo više od 40 godina,
da nije
se
nije desilo. Na Yoko,
na Yoko, a onda na još nekog, ali ovaj, nekako taj Paul McCartney, meni je to, kao što su svi gledali Yoko Ono, koja ne radi ništa specijalno, i naravno i oni tu se i našali u jednom trenutku i kažu da se pitaju John i Yoko, pravili bismo pesme o belom zidu. Dakle,
ja sam napravio jedno Yoko.
Neka konceptuala, da. Ali nekako Paul McCartney, koji se u isto vrijeme igra sa ćerkom svoje devojke, piše pesmu i nekako jeste i u ulozi, ako je to uloga, ali nekako je to je koherentna jedna figura koja i do danas figurira.
Mhm. Hvala, Ana. Najlepše je ovo, ostani sa nama, razmišljam sad.
Evo je ovako da pjesma. Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti i tako dalje.
Eto, pa mi smo rekli da nema teme kojom se vi niste bavili.
Nema
dakle,
teme.
To su i Lennon i Yoko Ono.
Čak sam se Higgsovim bozonom bavio.
Eto. Ali sad ne bih voljela da nas naši slušalci pogrešno protumače. Ne mislite vi da su Beatlesi mediokritet?
Mislim.
Stvarno mislite?
Mm-hmm.
Pa dobro. Očekivala sam sada...
Oprosti, samo trenutak.
Ajde.
Svaki proizvod koji je za medije i koji je namijenjen širokoj narodnoj masi,
dobro,
on mora u sebi da ima sve elemente mediokriterijuma, tog nekog, kako bi rekao, nečeg što se svima dopada. Jel? Ja ne kažem da je ta stvar zato beznačajna. Mm. Ona je nevjerovatno značajna kao jedan mediokritetski proizvod. I samim tim i to i objašnjava zašto su oni bili toliko veliki. Jel? Zašto su bili? Morate da posmatrate istoriju medija i istoriju pop ikona. Nije Elvis Presley postao kralj rock'n'rolla zato što nije bilo drugih. Bilo ih je koliko hoćete. Bio je prije njega Chuck Berry. Bilo ih je puno. Međutim, Elvisov ovaj pukovnik, menadžer, on je ukapirao, tad su bili ti drive-in bioskopi, da Elvis treba za jeftine pare besplatno da se pojavljuje u bilo kojim filmovima. Mm. I onda je on u bilo kojim filmovima se pojavljivao, gdje je naravno omladina, pošto je tad bio drive-in bioskop nešto, onda on iziđe s devojku i vidi glavuđu od pjevača na 6 metara platnu, je li naravno da je postao bog. A pitanje na koji način bi, na primjer, Hitler osvojio sjever Europe bez borbe, tako što je prosto, on ga je osvojio s pomoć radioaparata. Goebbels je ukapirao da je radioaparat.
Tu sad već ulazimo u polje propagande i toga.
Pa, apsolutno, pa da. Mediji služe za propagandu. Pa zašto bi drugo služili? Mm-hmm. Pa evo, ja vršim sad propagandu da se dođe na moj koncert. Mediji su propaganda, naravno.
Da.
Pa smo onda došli, izvinjam se, onda šta se dogodilo? Pojavila se televizija, Mondovizija, do tad simo džez. Međutim, ti kad slikaš džez, odjednom vidiš nekog kako bali po onom saksafonu. Nije toliko televizično.
Mm-hmm.
Duvačka sekcija propala od trenutka kad se pojavila televizija. Nije bilo atraktivno da se gleda.
Jeste, pa tako se sve menjalo.
I onda su stari muzičari knorili kad se pojavila televizija i eto ih mladi govorili.
I tako su progresiv rockeri otišli, a došao je MTV, jer su bili preružni za MTV u jednom trenutku.
Tako je, da. To je, moraš uvijek da pratiš istoriju medija. I na kraju je došao internet, jel? Internet je došao, a sa njim i ta kompjuterska generacija, jel, i tako dalje. I onda, znači, alat kompjuter, internet, društvena mreža, i onda se pojavio sa novim alatom, pojavila se i nova vrsta muzike. Pa, uvijek je, kako da kažem, proizvodne snage diktiraju proizvodne odnose. Društveno biće određuje društveno svijest. Nisam ja to izmislio, to je Marks rekao.
Da.
Aj dobro, sve stvari nam budu uzbudljive zato što su deo te ikonografije. Niko tada nije znao. Sada sa ovom pameću čovek može da računa i da kaže, da. Ali sa druge strane, neke stvari mu Elvisov sendvič, belo odelo i Memphis, to mu znači iz nekih
molim lepo, dodavanja. Pa, naravno, zato što su bili piramidalni mediji, jel ti nisi mogu ko danas da gledaš na YouTube bilion stvari istovremeno, nego ti se servira jedno i to je. Jel?
E, a sad, kad smo pomenuli već i internet i društvene mreže,
što ne smanjuje Beatlesima značaj, naravno, oni su dio jedne epohe, dio naše istorije, dio medijske kulture koja je tada bila takva.
Da. I bitno je da smo to razgraničili na šta ste tačno mislili, ali eto, vi ste i sami pomenuli, vi ste vešti na društvenim mrežama. Imate i Facebook, i Instagram nalog i to sve.
Šta ću, moram. Ja plaćam račune od muzike, znači moram da se bavim propagandom da bi ovaj... Da bi mogao da plaćam račune od muzike. Kasno mi je da mijenjam posao. Ko će sad da me primi kao pripravnika za bilo što? Ja se nešto nametao ovim agencijama za reklame, da radim te kampanje reklame i tako dalje. Međutim, i priroda reklamiranja se promijenila. Danas sve velike agencije samo se bave media buyingom, oni kupe termine na televiziji. I onda nisu previše ni raspoloženi da plaćaju sadržaj same kampanje. Mm-hmm. Zato reklame izgledaju tako jeftine, idiotske. Jel? Prosto baš ih briga. Jel? Mogu da... A inače, kome treba...
I neće novu muziku, nego prepev starih hitova.
Kome treba duhovita reklama? Ne treba nikom. Jer ljudi kojima je duhovitost bitna, oni ni ne kupuju proizvode koji se reklamiraju.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
emisiju Prvih pet Radio Beograd 2, 12 sati 15 minuta. Možda ste i čuli pre koji trenutak glas Saše Ćirića, koji je sada sa nama u studiju. Dobar dan, Saša.
Koji se okrenuo, da.
Dobar dan, eto, danas govorimo o knjizi Neko je bio tu, autorka iz Makedonije Nikolina Andova Šopova. Nama nije poznata do sada ili jeste, Treći trg je objavio njen roman i čini mi se da je do sada objavljala poeziju.
Ona je objavila dve knjige poezije, dve knjige za decu i ovo je njen roman iz 2018. za koju je dobila u Makedoniji najznačajniju nagradu za roman, kao što je kod nas Ninova nagrada. Dakle, to je ranije dodijao Utrinski vesnik, sada Fondacija Blaže Koneski, koja, dakle, nagrađuje najbolji roman. Kod nas je poznata zato što je objavila knjigu poezije pre nekoliko godina, znači, zove se Poeži tačkice, na osnovu enigmatske igre u novinama ranije. Ne znam da li je to sad digitalizovano. Tako što se obično hemijskom olovkom ili drugom povežu.
Da, spoje se i onda, spoje, onda to, neki oblik.
Neka figura. To da. Ona je inače 78. godište, tako da te reference na početak 80-ih i u ovom romanu su očekivane. Tako da, dakle, nije nepoznata, nije mnogo objavila, bavi se i književnošću, ali eto, ovaj roman je, da kažemo, reprezentativan.
I koje su to teme kojima se ona bavi? Da li si čitao i pre toga njenu poeziju, ili se to na neki način nadovezuje jedno na drugo ili je nešto potpuno drugačije?
U poeziji dominira svakodnevica i taj taktilan doživljaj stvarnosti koji je ovde prebacila zanimljivo pripovedač i muškarac. Dakle, mi imamo u savremenoj književnosti češće slučaj da se muškarci bave ženskom psihologijom, meni je zanimljivo sad ovaj obratni pristup i nekako je iz svog glavnog junaka, odnosno pripovedača, učinila taktilnijim, dakle, koji doživljava stvarnost preko dodira, osjećaja, mirisa, ukusa i slično. Ali ono što dominira u figuri, odnosno psihologiji tog naratora, jeste jedna trauma. Dakle, to je sredovečni muškarac koji je izgubio jednu ćerku i noseći se sa tom traumom on odlazi od kuće i od svoje žene, sreće mlađu osobu sa kojom se druži, ali nije bitna tu preljuba koliko njegova obsesivna vezanost za jedan tuđi prostor, stan te prijateljice svoje, praktično bliske prijateljice, u kom provodi dosta vremena, na neki način nemo noseći se sa tom svojom traumom i dodirujući predmete oko sebe, odnosno saživljavajući se sa tom atmosferom i prostorom, i mi ćemo videti do kraja da i ne uspeva da se najbolje nosi sa tim. Drugi deo, druga trauma koja je ovaj roman, Neko je bio tu, Neko je bil tuka u originalu, jeste vezan za prijatelja iz detinjstva, ovog naratora koji je neimenovan, prijatelj se zove Emil, koji emigrira tokom romana u Australiju, jeste, dakle, zlostavljanje dece. Istina, to je usputno pomenuto, međutim, i sa tim nas suočava roman, kao i fenomen sećanja, pouzdanosti sećanja preko ovog lika, dakle, narator, odnosno autorka nas sa tim suočava. Dakle, to je jedan savremeni roman koji ima dve perspektive, pripada našem vremenu, druga perspektiva je odrastanje, dakle, tih generacija kojima ja pripadam, doduše malo stariji, početkom 80-ih, tako da su tu kulturno-istorijske reference, recimo televizijski program, filmove koje su tada prikazivali od, mislim, i koji su tada snimljeni, ali koji su ranije od, ne znam, Šećerne vodice, Mosta na reci Kva i tako dalje, koji su postale važne reference. Tako da, dakle, savremeni plus Bildungsroman, koji može da znači i mlađima i starijima. Dakle, jedan vrlo, to je ono što je se meni dojmilo kod ovog romana, dobro, roman bez pravog praktično zapleta, sa dobrom atmosferom, poentiran sa uspešno oblikovanim rečenicama koje nas vode ka kraju, sastavljen od mnoštva, dakle, asocijacije fragmenata koje se vezuju u jedan mozaik pripovedanja. I to zapravo drži pažnju, nepretenciozan, a da kažem, fino poentiran.
Da. Hvala mnogo, Saša, na ovom osvrtu. I eto, ostani sa nama u studiju. Ovo je ujedno i poslednji komentar u današnjoj emisiji U prvih pet. I ono što ćemo da kažemo sada našim slušalcima je da će Rambo morati malo ranije da izađe iz studija pred kraj današnje emisije. Zato bih nekako sada voljela da, s obzirom na to da eto, dva puta ste sa nama pred kraj godine, hoću da vas pitam malo o vašim utiscima iz ove 2021. Naravno i u kontekstu ekologije, vi ste ekološki, da kažem, odgovorni i aktivni već dug period, a čini mi se kao da su se tokom ove 2021. godine svi nekako prodrmali i svi nekako shvatili značaj tih tema o kojima vi već uveliko govorite i u kontekstu ekologije kao jedine ideologije koja je danas važna. Pa kakav je vaš utisak?
Prvo, broj jedan, ja zaista ne smatram da sam ja sad, zbog činjenice da 30 godina promatram tu temu, jel? Ne smatram da sam ja sad nešto tu specijalno doprinio da masovno svi krenu o tome da misle. Prosto masovno je planeta zagađena, masovno je zatrpana plastikom, a globalno otopljavanje vidi svaka budala, jel? Hajde da vidimo ko danas može da napravi Snješka Bjelića u sredini decembra i tako dalje, jel? Tako da su to sve stvari koje su uznemirile prosječnog čovjeka i on je napokon postao senzitizovan i naravno je sad od slučaja do slučaja počinju da ga nerviraju i sekiraju i da reaguje na stvari koje mu se čine očigledno štetne po njega samog. Mi smo imali zagađenje vazduha odavno, međutim mjerne stanice su postavljene skoro, jel? I naravno dok nije nakon rata, kad je ta posle bombardovanja, jel, znamo da je industrija sva bila stopirana, tušena, međutim ta industrija se polako diže, ona nije sad napravljena u tim svim ekološkim standardima, nego ona kreće da zagađuje saobraćaj isto da na svakim auto, jel? Iako prije 30 godina.
Da, ali čini mi se kao da smo se mi probudili svi kada su ti globalni problemi postali lokalni.
Ne, ne, ti lokalni problemi su postojali, nego ih mi nismo bili svjesni. Znaš, ti, kako ti kažem, tebi već od kad su napravljene te neke mesne industrije prehrambene, oni sipaju sav taj svoj otpad u rijeke i pretvaraju rijeke u kanalizaciju. To si već sve imao. Međutim, mi smo toga sad postali svjesni. To je posto, odjednom obraćamo pažnju. Jel? A meni je 2021. godina bila jako dobra. Ja sam 2020. bio u knockdownu. Taman sam se spremao na turneju i taman sam napravio taj svoj solarni jedrenjak i mislio, aha, sad ćemo malo koncert i malo škola jedrenja. Da to sve bude, međutim nije bilo ni jednog ni drugog, onda moj praktično jedini posao je 2020. bio da preko ljeta u Beogradu držim školu jedrenja, jer turizma nije bilo u Crnoj Gori. Tako sam 2020. uspio bez nekog strašnog zaduživanja da preživim, a nekako mi je dostojanstvo nije dozvoljavalo da kukam, jer kao to je ipak povlašten posao, da si ti sad kao neki kultni muzičar koga zovu na sve strane i da sviraš. Ja smatram to zaista privilegijom i mi je bilo užasno da priznam bilo kome da imam bilo kakav problem, a zavrno rukave i radi. A 2021. je za mene bila značajna i dobra, zato što sam shvatio da mogu da radim u struci bez koncerata, da po narudžbini proizvodim sliku i muziku, jel? Radim za serije, za film, za reklamne kampanje, malo inteligentnije reklamne kampanje gde se traži
i to, pjesma, što smo pričali,
i pjesma, da. I spot, jel, ne, ono kao Carnex i tako dalje i tako dalje. Tako da sam ja sad ovu godinu završavam negdje zadovoljan, kao da sam sad upisao se u neki novi razred, nešto sad imam i genijalno je saznanje da, znaš, kad izađeš sad pred publiku, nekako ne moraš da ih brojiš da vidiš da li možeš da platiš struju od toga ili ne, jer je struja već plaćena. Mm. Tako da ogromno olakšanje. Naravno, više se sjedi u studiju, više se grata, ali prosto taj posao sam ja birao u životu. Volim ga, je li tako? Kad nešto voliš da radiš, ne afrika.
Da, pa ipak mi se čini kao da smo se nekako, da je ipak ova godina bila bolja nego prethodna.
Ne, to ova, ko kaže, godina ko kaže meni, da nije. Ova godina je meni bila, naravno, ako ostavimo sa strane, vidiš, nisam ni pomenuo
šta?
Da sam imao koronu, da sam bio u bolnici, bla, 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 viš kakav sam ja čovjek.
Pa, nisam, brzo se zaboravljaju loše stvari.
Sad shvatio, da. Naravno, moram da pomenem, kad smo došli toga, su meni neki vrlo dragi prijatelji i kolege, nisu preživjeli koronu. Naprimjer, moj novljanin Dragoljub, jel? Uh-huh. Pa onda veliki, veliki Belašević, jel? Belašević, zamislite, čovjek je umro od korone. Uh-huh. Tako da danas kad vidim to po društvenim mrežama, kad ja kažem treba vam COVID certifikat za ulazak na koncert, a onda neko kao zamjera dolje šta je, čučaj ga majstore, koncert nije obavezna stvar, to nije leba da moraš da jedeš, koncert je za privilegovane.
Da. Pa da, to sad stvarno se i preteruje u tim komentarima, svašta piše, tu piše i da neke etikete se lepe koje ne bi trebalo da se lepe.
Da,
preteruje se u svakom smislu.
Pa dobro, već smo se referisali na to da je dozvoljeno danas i polupismenim ljudima da svoje mišljenje iskazuju. To je valjda demokratija, jel?
Da
svaka budala ima pravo glas.
Hajde da čujemo malo muzike, onda ćemo da obradujemo slušalce.
Da.
Ako ne sakao, bi si dao prostor, prosto, 3 i 2. Prije bi se rovničkom sasakao, možda, zašto ne bi dišao, ne kao.
Evi je ideja, da, teško mi je sve što da zamislam, koga hoću zatvora?
Zašto sam?
Trnvo oko za navodni od uspeh, i sam. Trnvo oko na prividna ta ljubav, i sam. Tvrtko orav za vistino, to sebično i vreli od kokov, da zvorovite izlišni.
Meteorično,
sklopu vam rakovi, skroz interstelarni.
Bez meteoritesko,
kaču vam vrvovi strni i opasni. I kako hale, eva, doagam na vek tretina. Osvetlova i seče nevo, tiše, duri, pliva. Saka da znaje, pride, čustova i daja ima. Čuv, saka da pliva. Saka čista voda daje osjeka i plima.
Meteorično, morike.
Sklopovam rakovi, skroz interstelarni.
Na meteori bez komunike.
Te izvatova, nema potreba.
Poponovo meteorite.
Sakam ne padnam da povjerovam.
Bez meteori, bez komunike.
Kad čuvam drvom i strni i opasni. Govore, zborate ja, nema da sum dole pak. Govore, zborate ja, nema da sum tamo. Govore, zborate ja, nikogaš. Govore, zborate ja, nikogaš pak. Nikogaš pak. Sklopovam rakovi, skroz interstelarni.
Na meteori bez komunike.
Te izraduvao, nema potreba.
Sakam da padnam na tvoje ruo. Bez komunike.
Kad čuvam drvom i strnim i opasnim.
Tačno je pola jedan, slušate emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2. Podsjećam vas da je sa nama danas od 11 sati Rambo Amadeus, a da je povod njegovog današnjeg gostovanja koncert koji će biti održan 26. decembra u Kombank dvorani, pomešano, da tako kažem. Dakle, u prilici smo da prisustvujemo uživo koncertu sa jedne strane, a sa druge strane koncert možemo pratiti i online. I pre nego što dođemo do tog iznenađenja za naše slušalce, Rambo, volela bih da, s obzirom na to da smo na radiju, da nam kažete nešto i o projektu Radio Rambo Amadeus, u kom je stadijumu sad taj projekat i kako je to uopšte zamišljeno, zvuči poprilično dobro.
Pa taj radio već svira. Aha. Međutim, nismo link podijelili nikome jer još uvijek nisam sve uradio što želi. Dakle, ja sam čisteći svoje hard diskove, to je nisam ih čistio, nego malo neki blagi uvid u to napravio, i digitalizacijom nekih snimaka koji su bili na trakama, a i na video trakama, shvatio da ja imam, ne znam, 200-300 koncerata snimljenih, onda da imam 5-6.000 sati nekih demo snimaka, budalaština i studija i tako dalje, da zapravo ne postoji način da ja to preslušam nikad za svog života. I onda sam odlučio da zapravo to napravim jedan radio, streaming, koji će to...
Online, je li tako, na internetu?
Koji će to sve da emituje, i probe, i razgovore, i promašene pjesme, i bačene pjesme, i neke proba, recimo, ima puno, koje su vrlo zanimljive, pa neke rasprava na probama i tako dalje.
To je kao ovo o Beatlesima što smo pričali.
Naprimjer, da. Tako da... ću to da ostavim kao otvoren link, čekam još tehnološki da mi naprave za moj mobilni aplikaciju, da kad ja lično slušam taj radio, pa ako želim nešto da iskomentarišem, da se uključim, da nešto ja sad tu vrtljam, da to mogu da uradim. I kad budem to uspio, kad bude to gotovo, onda ćemo pustiti. Čekaj, baš me zanima, samo da vidim da li imam ovdje
aplikaciju.
Link. Aha. Samo trenutak, link je, kako bi rekao,
dobro, ali veoma je dobro, i to je opet nas vraća na početak priče, ta komunikacija sa publikom će onda i tu biti ostvarena preko te aplikacije, i to je nešto što će moći zapravo da se, u svakom trenutku ćete moći vi da se uključite i da zajedno sa njima komentarišete,
pa
ono što se sluša.
Ne, glavna ideja zapravo da taj moj arhiv, aha, koji je, evo ga, Radio Rambo, izvinjavam se, to mu je, samo da imamo šta ima. Sad ovo, evo, ne znam šta bude. Aha.
To ide u ovom trenutku.
Ovog momenta ide. Znači, to je Radio Rambo, nema druge muzike, jasne, samo moje. Jasne. Tako da ne zavisim od urednika da li će da se pusti na...
Pa dobro,
da ne davim, ajde.
Ne, svakako, drago mi je što smo to pomenuli, eto, kad se razvije taj projekat, to će zaista da bude sjajno, moći ćemo možda da skinemo aplikaciju, o tome ćemo pričati možda sljedeći put.
Ja ću da je objavim javno, da. Čim bude, nije sporno, samo da, eto, dođe još do tog trenutka, da se malo čuje i glas voditelja.
Da, ali zanimljivo mi je to što ste pomenuli arhivu, i u tom smislu ja sam vidjela negde se pominje digitalni muzej Rambo Amadeus.
A da, jeste, to sam napravio kad je bila korona, pa kad nije bilo nikakvih prihoda, to su me djeca nagovorila moja, da napravim taj tu platformu Patreon na kojoj bi stavio svoj digitalni muzej. Što je, ja sam očekivao više, ali tu ima jedno 20 ljudi koji tu daju nešto po 10-15 dolara mjesečno, i onda sam ja tu natrpao stvarno tu šta i tma, treba ti mjesec dana da to pregledaš. Međutim, senzibilitet današnji te omladine nije takav. Senzibilitet današnje omladine, ti treba na dnevnom i ovu nešto se kreveljiš, da bi onda oni to gledali. I to sam nekoliko puta probao, nešto sam se iskreveljio i vidio to, ima onda nenormalno mnogo posjetilaca. Onda sam shvatio da to nije moj, što bi se ja sad kreveljio, 60 godina, jel? Nek se krevelji omladina i nek se dive jedni drugima, a mene nek zaobiđu u tom u tome, jel? Tako da sam to bacio, ovaj digitalni muzej zapravo je Radio Rambo.
To je znači
gdje
će sve jednog zajedno
momenta da bude i mogućnost da se prati i slika kad je tu nešto, kad je tu nešto bilo video, da se vidi, tako da će praktično to prerasti jednog momenta u TV rampu.
I to je taj veliki medijski projekat, odnosno
pa
internet
on,
projekat.
Pa nije on, mali projekat, on je za mene veliki. A
pa
inače
jest.
On je, kako bi rekao, po ovom Marksovom, jel da, da 8 sati rada, 8 sati, pa ćemo svi biti umjetnici, ili ovom Warholovom, dakle ja onda imam svoj medij,
jasno,
pa ko želi, i izvolite. Jel?
Jasno. Sada je vrijeme, čini mi se, da kažemo to što imamo da kažemo, a to je da eto, našim slušalcima dijelimo 3 online karte za koncert. I da samo treba da pozovu na broj telefona. Evo,
da,
hoćete...
moram jednu stvar. Jednu stvar.
Možete vi da pročitate ovo, to sam zapisala. To je broj telefona. Znači...
Aha, da. Evo, bez mnogo okolišanja ćemo da damo 3 karte za online gledanje koncerta.
Tako je.
I zamislite, recimo, sljedeći štos.
Ajde.
Ja sam mislio, s obzirom da koncert imam u Beogradu uživo, da će sad, naravno, karte se prodaju u cijelom svijetu, osim u Beogradu, jer kao tu je koncert. Međutim, ne, najviše karata tih za online su upravo kupili Beograđani.
Eto.
Genijalno, prosto. Mada i statistički posmatrano ipak milionski grad, je li, onda je normalno...
Velike su šanse da će odatle biti, da.
Da procentualno, ako šta znam mene, svaki 100 stanovnik je čuo za mene, onda je to ipak na milioni po ljudi, 15.000 ljudi, to je dosta.
Veliki broj, veliki broj. Hajde, Rambo, najavite, kako?
Aha, da, zovete ovaj broj.
Koji broj?
011-3229-653.
Tako je.
Neću ga ponoviti.
Troje najbržih slušalaca na 011-3229-653 će osvojiti 3 online karte za koncert Rambo Amadeus 26. decembra u Combank dvorani, što nije bitno ako pratite online, jeli? I samo treba našem organizatoru dostaviti svoju mail adresu na kojoj će vam biti poslate instrukcije. Mi moramo u ovom trenutku sada i da se pozdravimo sa Rambom.
Pa jeste, ja treba da krenem, moram da promenim, da idem na Avalu, tamo su mi ove zimske gume od auta, obećao sam čovjeku kad dođem u jedan, jer sam mislio samo sat ovdje, a već ću da kasnim. Međutim, ne želim mnogo da kasnim. To je, ako sluša, evo, izvini, molim te.
Možda je sluša, možda je sluša. Hvala
je,
nekada
više. I ako bude stavljala na platformu ovaj intervju, ne znam kako to ide.
Stavit ćemo na sajt Radio Televizije Srbije.
Vidi malo, izreži ovo gdje sam ja previše direktan, vulgaran i tako dalje.
Ne. Nije bilo vulgarnosti danas, stvarno nije bilo. Hvala.
Danas, stvarno?
Nije bilo.
Jo, za divno čudo.
A sad, eto, pozdravit će vas, odnosno pesma za kraj vašeg ostajanja u ovom studiju je pesma Privatizovat.
Privatizova.
Da. Rambo Amadeus, mi ćemo se uključiti još jednom, naravno.
Oh, yes.
Sad da njemu kažemo doviđenja.
Hvala najljepše, naročito pozdravljam tehniku. tehnika narodu, bez koje ovaj intervju ne bi bio moguć.
Tako je. Slušamo Privatizovat.
Neću da, a tu je Privatizova. 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 Zemlju, vazduh, vodu, vatru. Privatizova. 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 Alfa, beta, omega i delta. Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere. Privatizova. Vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju. Privatizova. Oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more. Privatizova. Stoku, živinu, krtinu i slaninu.
Žabe da samo splačine i podmetačine.
Privatizova. Pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.
Privatizova.
Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton.
Privatizova.
Kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
Privatizova.
Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.
Privatizova. Privatizova.
problematizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple, duplu porciju, si uple, repete. Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke.
Privatizova
erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baščaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapi, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugo Eksport, Jugo Plastik.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Majku, brata, sestru, oca.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Zdravo, mlada, pošteno je.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Ćevape, ražnjiće, pivu, cigare.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Hleb, kruh, hljeb i lep.
Privatizova.
12 sati 42 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Kao što znate, danas je naš gost u emisiji bio Rambo Amadeus. Govorili smo o njegovom koncertu koji će 26. decembra biti održan u Kombank dvorani, ali i u online prostoru. Mnogo vas nam se javilo povodom ove tri karte za online prisustvo u ovom koncertu i karte su već podeljene. Podsećam vas još samo da smo od kulturnih događaja ove sedmice izdvojili koncert pijaniste Fazila Saja u Kolarčevoj zadruži, zatim otvaranje izložbe ilustracija italijanskog umetnika Lorenza Čakotija u galeriji Singidunum, a govorili smo i o dokumentarnom filmu The Beatles Get Back Petera Jacksona, kao i o knjizi Neko je bio tu makedonske spisateljice Nikoline Andove. Predlažem da čujemo još malo muzike. Tanja Kosanović je bira danas, kao što znate. Slušamo Pink Floyd, jednu dugu numeru, i onda se polako i opraštamo od vas u emisiji U prvih pet.
We lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Steps running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. At a higher altitude, flying.
my desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. The light was brighter. The taste was sweeter. The nights of wonder. With friends surrounded. The dawn missed glow.
I poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U prvih pet kulturni događaj nedelje. Današnju emisiju su realizovali Igor Živković, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i ja sam Sara Arsenović. Naravno, zahvaljujem vam se na pažnji i želim vam da prijetan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.
I got to the moon.